Textul din Exod, capitolul 12, de la versetul 1 la versetul 11 inclusiv, pagina 70. Domnul a zis lui Moise și lui Aaron în țara Egiptului: luna aceasta va fi pentru voi cea din tâi lună. Ea va fi pentru voi cea din tâi lună a anului. Vorbiți întregei adunări a lui Israel și spuneți-i: în ziua a 10-a a acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. Dacă sunt prea puțini în casă pentru un miel, să-l ia cu vecinul lui cel mai de aproape, după numărul sufletelor, să faceți socoteala cât poate mânca fiecare din mielul acesta. Să fie un miel fără cusur, de parte bărbătească, de un an. Veți putea să luați un miel sau un ied. Să-l păstrați până în ziua a 14-a a lunii acesteia și toată adunarea lui Israel să-l junghie seara. Să ia din sângele lui și să ungă amândoi stâlpii ușii și pragul de sus al caselor unde îl vor mânca. Carnea să mănânce chiar în noaptea aceea, friptă la foc, și anume să mănânce cu azimi și cu verdețuri amare. Să nu-l mâncați crud sau fiert în apă, ci să fie fript la foc, atât capul cât și picioarele și măruntaiele. Să nu lăsați nimic din el până a doua zi dimineața. Și dacă va rămâne ceva din el, pe a doua zi dimineața, să-l ardeți în foc. Când îl veți mânca, să aveți mijlocul încins, încălțămintele în picioare și toiagul în mână, și să-l mâncați în grabă, căci sunt Paștele Domnului. Amin.
Amin.
Avem ocazia să mergem prin credință, să asistăm câteva clipe la părtășia minunată pe care Mântuitorul, pentru ultima dată, a pregătit-o împreună cu ucenicii lui. Erau două sărbători la răscrucea drumurilor istorice. O interferență între noul și vechiul legământ. Evreilor nu li s-a descoperit taina aceasta. Iar nouă, prin harul lui Dumnezeu, ni s-a descoperit mult mai mult decât ne-am închipuit și decât am știut să cerem. Este un dar măreț pentru care suntem adânc îndatorați să mulțumim Domnului. Pentru ucenici a fost ceva cu totul deosebit seara aceasta. Joi seara. Unii teologi au considerat că era pe deplin posibil să fie și vineri seara sau miercuri seara. Între cărturari și farisei și saduchei erau probleme și la stabilirea datei pentru prăznuirea Paștelor. Pentru noi n-au importanță aceste date. Fie că este vorba de praznicul Paștelor pe care îl sărbătoresc evreii, de sărbătoarea Paștelor sărbătorită în răsărit sau în apus. Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit o singură dată și sărbătoarea este cu valoare de permanență. Domnul să ne dea harul acesta, să putem înțelege și să-i putem mulțumi Domnului pentru harul binecuvântat. Ucenicii n-au întrezărit începutul Noului Testament, pentru că legământ însemnează testament. Și când Domnul Hristos i-a îndemnat să bea din paharul acela, spunând că este sângele legământului celui nou. În limba română s-ar potrivi foarte bine cuvântul testament. Acesta este sângele Noului Testament. Acesta marchează eliberarea noastră de sub puterea păcatului, obținând iertarea deplină. Ucenicii au pus întrebarea: unde vrei să pregătim Paștele? Nu era vorba de Sfânta Împărtășire? Ucenicilor nu li s-a revelat că în aceea seară Domnul Hristos va face un lucru cu totul neobișnuit. Ei se gândeau la praznicul Paștelor așezat după rânduiala triburilor izraelite, puse de Dumnezeu prin robul său Moise. Unde dorești să pregătim Paștele? Ziua praznicului azimilor a sosit și pentru evrei sărbătoarea Paștelor n-avea nicio legătură cu evenimentul binecuvântat care schimbă cursul istoriei neamului omenesc prin jertfa Domnului Hristos. Pentru evrei sărbătoarea aceasta era legată exclusiv de eliberarea lor de sub robia egipteană. Cuvintele pe care le-am citit în cartea Exodului, în capitolul 12, scot în evidență valoarea ritualului cu prilejul eliberării triburilor izraelite din Egipt. Fiecare familie să pună câte un miel deoparte, să fie fără de cusur și să-l păstreze până în cea de-a 14-a zi, și toată adunarea lui Israel să-l junghie seara. Chiar și după întoarcerea din captivitatea babiloniană, cei care au încercat să stabilească niște statistici privind amploarea sărbătorii, pentru că veneau foarte mulți pelerini din alte zone să prăznuiască Paștele la Ierusalim, se credea că cel puțin 10.000 de miei erau sacrificați în amintirea eliberării de sub robia lui Faraon. Domnul a dat o poruncă extraordinară: toată adunarea lui Israel să-l junghie seara, să ia din sângele mielului să stropească ușorii, ușei de la casă, atât partea superioară cât și pragul casei. Altfel spus, de jur împrejurul ușorilor casei trebuia să fie semnul sângelui. Pentru că atunci când va trece îngerul Domnului să nimicească întâi născuți, să aibă semnul de recunoaștere. Doamne, îngăduie-ne să-ți punem întrebarea: aveai tu oare trebuință de semnul acesta de recunoaștere? Care este răspunsul care vine de la Duhul Sfânt? Domnul n-avea trebuință de un semn pentru ca să recunoască și să știe în care locuințe anume erau familiile izraeliților, ci a cerut semnul acesta pentru noi, ca să înțelegem cât de mare importanță și cât de mare este prețul sângelui, care mai târziu a fost vărsat de către mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Este un lucru extraordinar de important în condiția pe care o pune Dumnezeu celor care aveau să iasă din Egipt. După ce mielul acesta era junghiat, era pregătit în mod special cu verdețuri amare, trebuia să fie consumat în timpul acela, fără să rămână absolut nicio rămășiță. Iar dacă totuși mai rămânea ceva până dimineața, să fie ars în foc. Condiția pe care a pus-o Domnul izraeliților era legată și cuprinsă în versetul 11. Când îl veți mânca, să aveți mijlocul încins, încălțămintele în picioare și toiagul în mână, și să-l mâncați în grabă, pentru că sunt Paștele Domnului. Să aveți mijlocul încins, pentru că trebuie să ieșiți în grabă din Egipt. Și așteptându-vă calea pustiei, cu vânturile acelea violente din sud și din vest, ca să nu vă smulgă veșmintele de pe corp, trebuie să aveți mijlocul încins. Să aveți încălțămintele în picioare, pentru că nisipul este fierbinte și nu rezistați să mergeți desculți. Ce grijă are Dumnezeu pentru acest popor în problemele mărunte, dar cu semnificație covârșitoare. Să aveți apoi toiagul în mână, pentru că drumul acesta nu este un drum bătătorit, ci este ca și cum ar trebui să mergi pe plajă. Straturile fierbinți de nisip nu prezintă nicio siguranță sub talpa piciorului. Există pericolul alunecării în toate direcțiile. Mersul este peste măsură de obositor și aveți nevoie de sprijin la fiecare pas. Auziți ce frumos! Să aveți mijlocul încins, să aveți încălțămintele în picioare și să aveți toiagul în mână, pentru că ați plecat la un drum lung. Problema este foarte serioasă. Și să-l mâncați în grabă, pentru că sunt Paștele Domnului. Ce semnificație aveau cuvintele acestea și preferința pe care o are Tatăl recomandând acestor triburi să se pregătească de drum în felul acesta? Apostolul Pavel spune, Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit. Noi venim și ne împărtășim. Avem sângele mielului lui Dumnezeu, care ridică păcatele lumii, ca semn de protecție. Puterea ispititorului a fost înfrântă. Și chiar dacă oamenii plătesc tributul morții din pricina păcatelor pe care le-au săvârșit, noi am fost eliberați și suntem sub protecția sângelui. Cu și mai multă atenție, trebuie să ne apropiem și să mâncăm din această pâine, amintindu-ne că reprezintă trupul Domnului Hristos, mielul jertfit de Paște. Cu atât mai mult trebuie să prețuim jertfa Mântuitorului și să bem din acest rod al viței, amintindu-ne că este sângele noului legământ. Și când îl veți mânca, să aveți mijlocul încins cu adevărul. Evreii s-au încins cu un brâu de curea, iar nouă ni se cere, atunci când ne apropiem și ne împărtășim, să fim încinși cu adevărul. Cred că suntem corigenți foarte mult la capitolul adevărului și mai ales aici în Statele Unite. Mai ales atunci când trebuie să dăm socoteală de veniturile noastre și de cheltuielile noastre. Probabil că s-a pus degetul pe rană. Și Domnul ne vrea cu gelozie pentru sine. Să avem picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Israeliților li s-a poruncit să-și ia sandalele. Nu era posibil să străbată pustia cu altă formă de încălțăminte. Nisipul intra și avea și pe unde să fie eliminat. Nu ni se mai poruncește când mâncăm, stând la masă, amintindu-ne de jertfa Mântuitorului, să fim încălțați cu sandale necondiționat, ci să fim încălțați cu râvna Evangheliei păcii. De ce oare Evangheliei păcii? Există cumva vreo Evanghelie care face scandal? Există. Dar aceasta nu este Evanghelia lui Iisus Hristos. Nici Evanghelia pe care a propovăduit-o Pavel. Nici cea pe care au propovăduit-o apostolii. Există o Evanghelie care creează dificultăți, dezbinări. Există o Evanghelie care poate fi predicată din duc de ceartă. N-are nicio legătură cu Duhul Sfânt. Ea este legată de ambițiile personale ale oamenilor, care caută popularitate și afirmarea personalității. Să aveți picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii, care aduce pace cu Dumnezeu, pace cu semenii, pace cu propria noastră conștiință. Ne-am pierdut cumva încălțămintele? Să ne întoarcem la Domnul din toată inima, să ne pocăim. Și dacă am predicat o Evanghelie care a făcut dezbinare, aceasta n-a fost Evanghelia lui Hristos, ci a fost ceea ce Pavel spune, o altă Evanghelie. Și chiar dacă un înger din cer ar veni să vă aducă o altă Evanghelie care dezbină, care creează disensiuni, care descurajează pe oameni, așa cum găsim scris în cuvântul Domnului, primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletul. Evanghelia lui Hristos ne mântuiește pe toți, cei ce sunt dispuși să o primească și să rămână în ea, subliniez, și să rămână în ea. Să mai aveți și toiagul în mână. Ori de câte ori citim în Sfânta Scriptură despre toiag, cu valoare de simbol, toiagul este simbolul puterii, investiturii pe care o face Dumnezeu. Când Moise a fost trimis în slujbă, i s-a încredințat toiagul. Ia toiagul acesta. Și Moise n-a mai recunoscut în propriul său toiag decât autoritate dumnezeiască. Scriptura ne vorbește că Mântuitorul atunci când va veni, va conduce neamurile, cu ce anume? Cu un toiag de fier. David mărturisește în Psalmul 23, toiagul și nu iaua ta mă mângâie. Ori de câte ori citim în Sfânta Scriptură despre toiag, cu valoare de simbol, se referă la puterea Duhului Sfânt, cu care Dumnezeu a investit pe cei ce i-a chemat în slujbă. Este oare vreun copil al lui Dumnezeu care n-are nicio slujbă? Toți trebuie să fim plini de Duh Sfânt, să ne dea Domnul harul să înțelegem că fără această plinătate nu putem ajunge cu bine la capătul drumului. Când șchiopătăm cu un picior, când cu celălalt, când cu amândouă, să ne ierte Domnul osteneala și truda, pentru că drumul în pustietate nu este ușor. Să aveți mijlocul încins, să aveți încălțămintele în picioare și toiagul în mână. Echipați ca și un străjer la postul de veghe. Să-l mâncați în grabă, pentru că sunt Paștele Domnului. Rabinii, în scurgerea timpului, au îmbogățit enorm ritualul acesta care se ținea cu prilejul sărbătorilor Paștelor. Au pregătit un așa ritual bogat pentru ca să se poată conserva acest adevăr istoric cu privire la poporul iudeu și să se poată transmite mai departe dintr-o generație în alta, cu mijloace intuitive deosebite. Și la îmbogățirea ritualurilor, rabinii se pricepeau. Mai bine ca oricare, alți slujitori ai altarelor, cum s-ar spune în limbajul nostru actual. Ce observăm aici? Că Mântuitorul a luat de două ori paharul. Ați remarcat faptul că în Evanghelia după Luca, în capitolul 22, se face mențiunea că prima dată a luat paharul. Și a zis, împărțiți-l între voi. Apoi a luat pâine și a luat din nou paharul. În Evanghelia după Ioan este o secvență care ne arată mai multă lumină și cu mai multă claritate. În sensul că ei prăznuiau Paștele și la sărbătoarea Paștelor ei mâncau și beau împreună mâncări grase și băuturi dulci. Pentru că cu prilejul sărbătorilor, deși evreii în viața lor particulară nu erau așa duhovnicești ca să nu consume băuturi alcoolice, dar cu prilejul sărbătorilor era lege. Trebuiau să folosească în permanență numai băuturile dulci și mâncările grase. În ce consta acest ceremonial în vremea Domnului Hristos? Deci ei, în mod inițial, s-au strâns ca să prăznuiască Paștele. Și accentul cădea pe sărbătoarea Paștelor în prima secvență. Iar în cea de a doua secvență, accentul cădea pe sângele legământului celui nou. Cum prăznuiau evreii în vremea Mântuitorului această sărbătoare? Îmbogățită prin inițiativele rabinilor, când se pregătea această sărbătoare, femeile mergeau pe câmp și strângeau cele mai amare ierburi. Pentru că porunca Domnului era să consume carnea de miel cu verdețuri amare. În Canaan, Domnul a rânduit și verdețuri amare, nu numai verdețuri dulci, cu toate că era țara Canaanului. Femeile strângeau în coșulețe cele mai amare ierburi. La noi în țară există o plantă, în limba poporului îi spune lăptucă. O cunoașteți, nu? Secreția acestei plante este așa de amară și este de culoare albă. Ei bine, băuturile pe care le pregăteau evreii cu ierburile amare din Canaan era ceea ce și Domnul Hristos amintește cu figură de stil. Paharul amărăciunii. Și când evreii spuneau despre paharul amărăciunii, știau precis la ce se face referința. Noi n-avem de unde să știm ce semnificație avea ruga Domnului atunci când a zis, depărtează de la mine paharul acesta, căci este prea amar. Lângă ierburile acestea amare, era cupa cu amărăciune în ritualul iudeilor. Observăm ce mijloace intuitive foloseau ei pentru ca să poată crea starea de fapt. Deci această comemorare implica pe fiecare membru de familie într-o atmosferă încât era ceva copleșitor. Mijloace intuitive concrete. Cupa cu amărăciune era o băutură cu oțet, sare și pelin. Vă imaginați cât de amară putea să fie cupa aceasta? Și ce semnificație simbolică avea? Era apoi cupa cu vinul cel dulce. Vinul cel dulce avea și el semnificația lui. Și aceasta era numită cupa binecuvântării. Ca să dea o aromă și mai bună vinului, care era stors din struguri și fără de alcool, uneori se mai fierbeau și niște migdale coapte în vinul acesta. Și era o băutură excelentă. Evreii o numeau cupa binecuvântării. Erau apoi azimile, pregătite fără aluat, pentru că porunca Domnului era foarte categorică. Era mielul fript, verdețurile amare, cupa cu amărăciune, cupa binecuvântării cu vinul cel dulce, azimile pregătite. Și în fiecare casă, stâlpul familiei, pater familias, cum se spune, îndeplinea funcția de preot. Când mielul era jertfit, copiii asistau și curioși întrebau pe părinți: ce faceți? De ce sacrificați mielul? Pentru că mielul acesta este un semn de protecție pentru ziua în care Domnul i-a pedepsit pe egipteni și pentru timpul pe care ne l-a dat să ne aducă eliberare de sub puterea lui Faraon. De ce stropiți ușorii ușei de la casă cu sângele mielului? Întrebau copiii. Pentru că îngerul Domnului a trecut pe acolo și era un semn de recunoaștere pentru casele celor pe care Dumnezeu i-a cuprins în legământ. Și copiii erau curioși. Începea procesiunea. Prima procesiune era legată de o psalmodiere. De la psalmul 113 la 118 era micul halel. Și evreii cântau și proslăveau evenimentele care s-au desfășurat cu prilejul eliberării izraeliților din Egipt, cu toate minunile și semnele pe care le-a făcut Dumnezeu cu prilejul acestei eliberări. Citiți acasă micul halel de la 113 la 118. În cadrul ritualului, uneori se prelungeau psalmodiile și se cuprindea și marele halel de la 118 la 136, care se sfârșește prin cuvintele memorabile: lăudați pe Domnul căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Mamele care aveau copii la sân și alăptau trebuia să ia din verdețurile acestea amare și să le administreze și pruncilor. Prima dată, ceremonia începea cu verdețurile amare, după care urma cupa cu amărăciune. Și preotul familiei, pentru că în sărbătoarea aceasta, fiecare cap de familie îndeplinea funcția de preot, chiar dacă n-avea calitatea de preot, în sensul că el conducea această ceremonie. Gustau mai întâi verdețurile acestea amare, cu sucurile lor insuportabile. Erau cuprinși de amărăciune până în adâncul măruntaielor. Vărsau lacrimi. Și cel care conducea ceremonialul le amintea: Așa cum simțiți voi amărăciunea aceasta și vă curg vouă lacrimile în mod involuntar, așa au gustat părinții noștri amărăciunea sub robia egipteană timp de 400 de ani. Au vărsat lacrimi din pricina amărăciunii, asupririlor și muncilor istovitoare la care au fost supuși. Când aceste verdețuri amare erau urmate de cupa amărăciunii, era ceva care întrecea orice măsură suportabilă. Copiii începeau să scâncească, să plângă, pentru că li se administra și lor din această băutură. Și trebuia să dea cupa cu amărăciune în jurul mesei pentru toți cei care participau și erau membri de familie. Simțiți voi această amărăciune, această băutură? Așa cum simțiți această amărăciune în măruntaiele voastre, așa au simțit părinții noștri amărăciunea asupririi. După ce trecea cupa amărăciunii, intervenea o surpriză cu totul neașteptată. Urma cupa binecuvântării. Se întâmpla un adevărat miracol. Băutura aceasta dulce, pentru că nu degeaba o numește Scriptura, băutură dulce, folosită pentru sărbători, anihila absolut orice efect de amărăciune. Și începea să se simtă aroma migdalelor coapte și a vinului despre care stâlpul casei, acest cap de familie, spunea: este vinul pe care l-a stors Iosua din strugurile pe care l-a cărat pe umeri împreună cu Caleb. Se pricepeau la ritualuri. Veți toți, aceasta este cupa binecuvântării. Așa cum simțiți acum dulceața aceasta în măruntaiele voastre, care șterge orice amărăciune, așa au simțit părinții noștri dulceața binecuvântării din țara promisă. Fără să le mai spună copiilor că n-au intrat din generația respectivă. Nu-și mai mărturiseau păcatele și peripețiile prin care au trecut din pricina neascultării, pentru că atunci când se comemorează o sărbătoare, se scot în evidență numai lucrurile pozitive și copiii erau încântați, pentru că aveau și posibilitatea să verifice pe viu, cum s-ar spune, aceste experiențe amare pe care le-au avut părinților în Egipt și această mare binecuvântare câștigată în țara făgăduinței. Urma apoi consumarea cărnii de miel împreună cu azimile. Ritualul se sfârșea până la urmă cu marele halel la care s-a făcut referință. Domnul nostru Iisus Hristos a acceptat să prăznuiască această sărbătoare a Paștelor, fiind pregătite după rânduiala tradițională, pentru că ucenicii au spus: unde vrei? Auziți? Ziua praznicului azimilor în care trebuiau jertfite Paștele a venit și Iisus a trimis pe Petru și pe Ioan și le-a zis: duceți-vă de pregătiți-ne Paștele ca să mâncăm. Unde voiești să pregătim? L-au întrebat ei. Unde voiești? Încă nu se știe precis, deși se recunoaște că există oarecare bază în informațiile necanonice, dar nu se știe precis în care casă anume a fost această prăznuire și nici nu este chiar așa de important. Unele scrieri necanonice susțin că această întrunire a Domnului, ultima întrunire în pragul răstignirii, ar fi fost în casa lui Nicodim, care era un ucenic pe ascuns. Alții cred că într-o altă parte. Însă nu aceasta este problema, ci problema este că Iisus era la masă împreună cu ucenicii și toate erau pregătite după ritualul Paștelor evreiești. Și în timpul cinei, pentru că aceasta era considerată cina, care avea să dureze toată noaptea, pentru că era sărbătoare, trebuia să rămână toți în stare de veghe. Și Domnul Hristos folosește procedeul ritual al iudeilor în prima secvență. Este menționat în Evanghelie că au cântat cântările și după ce au cântat cântarea de laudă, au ieșit în Muntele Măslinilor. Deci, micul Halel era cuprins în această sărbătoare. Putea să fie și Marele Halel, cuprinzând psalmul de la 118 și până la 136. Dar aici este problema de cu totul altceva. Când Domnul Hristos a luat pâinea, n-a zis cuvintele după ritualul iudaic, îmbogățit din partea rabinilor. Căci capul familiei în momentul când frângea azima zicea: aceasta este pâinea pe care ne-a dat-o Domnul din cer timp de 40 de ani. Poporul lui Dumnezeu a fost hrănit cu mană, aceasta este mana care se coboară din cer. În ritualul iudaic se spunea: aceasta este mana care se coboară din cer. Domnul Hristos, când ia această azimă, spune: aceasta este pâinea care s-a coborât din cer. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și au flămânzit. Cine mănâncă pâinea aceasta nu va flămânzi niciodată. Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Este cuvântul întrupat. Este un lucru extraordinar. Auziți? Luați, mâncați. Acesta este trupul meu care se dă pentru voi. Când a luat paharul, n-a rostit formula iudaică: acesta este vinul din țara Canaanului, pe care l-a stors Iosua din strugurile pe care l-a purtat pe umeri împreună cu Caleb. Ci a zis: acesta este sângele noului legământ. Și iată răscrucea de drumuri istorică. De aici se schimbă cursul istoriei. Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, acesta este sângele meu care se varsă pentru voi spre iertarea păcatelor. Ce minunat! Așadar, parcă aș fi fost acolo prin credință. Care dintre cei prezenți, uitând pentru câteva clipe toate grijile, a încercat să meargă prin credință și să revadă acest tablou extraordinar în prezența Mântuitorului? Mâncați pentru că este trupul meu, beți toți pentru că este sângele legământului celui nou care se varsă. Și vă mai spun încă ceva important: n-am să-l mai beau de acum încolo, până când îl voi bea nou. Unde? În împărăția lui Dumnezeu. Pentru că Iisus avea să treacă peste pragul morții, să iasă triumfător prin înviere, să se înalțe la cer, să stea la dreapta Tatălui și să vină cu multă bucurie și dragoste să ia pe cei ce sunt ai Lui și să-i ducă acolo, unde în mod cu totul figurativ se va bea din vinul acela nou în împărăția lui Dumnezeu. Și acela nu mai este stors din strugurile pământesc, ci este fericirea aceea, beatitudinea aceea, care izvorește din părtășia cu Dumnezeu. Ce minunat este Dumnezeu! Nu vreau să vă obosesc și să merg mai departe, trebuie să ne oprim aici la ceea ce este extrem de important. Dacă pentru evreii din Vechiul Testament, care nu erau convertiți și nu gustaseră nașterea din nou și n-aveau călăuzirea Sfântului Duh, decât numai cei care au fost chemați la slujbă într-un mod special, existau aceste porunci atât de severe: când îl veți mânca, să aveți mijlocul încins, încălțămintele în picioare, toiagul în mână. Cât de important este pentru noi acum Să ne amintim de cuvintele apostolului Pavel. Fiecare să se cerceteze pe sine și așa să mănânce. Și să nu fie cu brâul fără cingătoare. Cu mijlocul încins. Fiecare să se cerceteze pe sine și așa să mănânce și să nu vină desculț. Iartă-ne, Doamne, că de multe ori am plecat în misiune desculți. Fiecare să se cerceteze și să nu vină la Sfânta Împărtășire fără să aibă toiagul în mână, fără să acceptăm autoritatea și conducerea totală a Duhului Sfânt în viața noastră, care acum ne mângâie, ne îmbărbătează și ne conduce în tot adevărul, până când va veni Domnul. Pentru că El a spus, mă duc la Tatăl, nu vă necăjiți. N-am să vă las orfani, am să vă trimit un mângâitor. Prea mult caz se face în zilele noastre de persoana și lucrarea Duhului Sfânt. Și foarte mulți, fără să conștientizeze, pot să aducă o gravă blasfemie Duhului Sfânt prin modul în care ei sunt angajați cu pretenția că sunt uneltele și lucrătorii călăuziți de Duhul Sfânt. Domnul ne-a chemat să-i compătimim, să ne rugăm pentru ei. Nu ne lăsa, Doamne, să judecăm pe frații noștri. Domnul este judecătorul. Dar nu ne lăsa nici să le urmăm credința atunci când nu se are în vedere autoritatea cuvântului scris și șoapta binecuvântată a Duhului Sfânt, care ne călăuzește în tot adevărul. Putem să fim deja experimentați, să facem deosebire între ceea ce vine de la Dumnezeu, ceea ce vine de la oameni în numele lui Dumnezeu și ceea ce adeseori născocește ispititorul pentru ca să creeze eroare optică și să aducă pagubă folosindu-se de râvna, fără de pricepere, a celor mai mulți. Mulțumim Domnului pentru această seară. Suntem aici acum și Apostolul Pavel reamintește încă o dată. Fiecare dar să se cerceteze pe sine și așa să mănânce din pâinea aceasta, pentru că dacă mănâncă cineva sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, cu mijlocul descins, desculț și fără toiag, ci numai cu firea pământească, cu viața desordonată, cu păcate mereu repetate, nemărturisite și nepărăsite. Din pricina aceasta sunt între voi mulți bolnavi, neputincioși. Ne cere oare Dumnezeu să împlinim chiar ce scrie aici? Nu, frate, cine poate? Nu pot. Și peste tot găsim răspunsul acesta. Nu pot, nu pot. Dumnezeu nu are pretenții chiar așa de mari. Dumnezeu a scris o scriptură. Și această scriptură este pe măsura posibilă a oamenilor. Legea Duhului de viață nu ne-a oferit porunci care să treacă peste capetele noastre și peste posibilitățile noastre. Dar trebuie să înțelegem că posibilitatea noastră este legată de măsura în care l-am primit pe Hristos. Și Pavel spune, pot totul în Hristos și fără Hristos nu mai pot nimic. Pe atunci te-ai botezat. Pa, poate mai faci foarte multă reclamă în sensul că ești și plin de Duhul Sfânt. Atunci de ce ești neputincios? De aceea sunt între voi mulți bolnavi și ne gândim totdeauna la bolile fizice și nu ne mai gândim și la bolile sufletești. Doamne, deschide-ne ochii. Și nu puțin dorm. Au trecut peste pragul morții. Facem excepție de la cei care sunt obosiți și uneori mai ațipesc în biserică. Nu cred că Duhul Sfânt avea motive să se certe cu cei obosiți în modul fizic. Și când spune că nu puțin dorm, nu puțini au trecut peste pragul morții. Pentru că n-au rămas la postul de veghe. Și Domnul s-a simțit nevoit în dragostea lui pentru ca să-i mântuiască, să-i disciplineze. Și uneori disciplina a fost atât de aspră că au sucombat. Dar ce contează? Contează să fii mântuit, să te pocăiești și să te întorci la Domnul din toată inima și să deosebești trupul Domnului și să nu te joci cu focul. Domnul să ne ajute la toate acestea. Amin. Cântarea care urmează reprezintă un supliment la grupul de psalmi pe care l-a cântat Mântuitorul în odaia de sus. Va fi cântată în limba Mântuitorului.
Nafshi malehu etzev maveti shaharu kan veshimru shimru bichdaye Shelo tiplu benisayonu bet fila hama tikreulo Shelo tiplu benisayonu bet fila hama tikreulo Kiru etze shemechabe et hakeev Vehumerim et hatzanua Etze sholeya min hashamayim et ha-hatzala Ve'u shomea le'anachotai kshata margish azu Etze sholeya min hashamayim et ha-hatzala Ve'u shomea Yannagotai kshata margish azu Azorli Adonai Ten li hatzalata Tikseruim hevel yetha korban vegararu Steyet hakos shel Hasevel matai ipol mitahat latzlav Balya li gulgoti Steyet hakos shel Hasevel matai ipol mitahat let's laugh. Bali ali gulgoti. Aval. Ata vitarta etak sharim sheli shel etzeu im simha moshakta uti yet paket vet hamavet Ata mitzachta otam Ubehulsha shehayti ata Yatzata li Bedarki Sufletul meu e cuprins de întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați. Vegheați și să nu mai cădeți în ispită și în rugă fierbinte-l chemați. Vegheați și să nu mai cădeți în ispită și-n rugă fierbinte-l chemați. Chemați-l pe cel care stinge durerea. Și-nalță pe cel umilit. Pe cel ce trimite din cer izbăvirea și ascultă suspinul când te simți părăsit. Ajută-mi, o Doamne, și dă-mi a Ta izbândă. Jertfa trecion spre altar. Ah, nu voi bia parul, cum plitei suferințe când voi cădea sub cruce, urcând al meu calvar. Ah, nu voi bia parul, cumplite-i suferințe, când voi cădea sub cruce, urcând al meu calvar. Dar Tu mi-ai deslegat mănunchiul meu de jale. cu bucurie m-ai încins, păcatul, moartea le-am învins. Și-n slăbiciuni de-am fost cuprins, tu mi-ai ieșit în cale.